Գլուխ 9-րդ. Դոկտոր Ուոթսոնի երկրորդ հաշվետվությունը. Մաս 4-րդ. Իսկ դուք որևէ բան վերցրել եք հետներդ, հարցրի ես. Այո, մտրակ. Եկեք արագ գործենք, որպեսզի թույլ չտանք նրան ուշքի գալու դիմադրել, քանի որ նա, ասում են, անչափ հանդուգն է. Հանկարծակիի բերենք. Լսեցեք, Ուոթսոն, հանկարծ խոսեց բարոնետը. Իսկ ինչ կասեր այս մասին Հոլմսը? Հիշում եք, գիշերը, երբ չար ուժերն իշխում են անբաժան, եւ ասես ի պատասխան այդ խոսքերի, ինչ որ տեղ հեռվում ճահիճների մռայլ տարածություններում լսվեց այն տարօրինակ ձայնը, որն այնպես ցնցել էր ինձ մի քանի օր առաջ. Քամին սկզբում մեզ հասցրեց խոր մի քրտմնջուն, իսկ հետո մռնչուն, որը քիչ-քիչ փոխվեց թախծալի ոռնոցի։ Այդ վայրի ահեղ ձայները կրկնվում էին, մեկը մյուսի ետևից, միևնույն հաջորդականությամբ օդը լցնելով իրենցով։ Բարոնետը բռնեց թևքս, և ես նույնիսկ մթության մեջ նկատեցի, թե ինչպիսի մեռելային գունատություն պատեց նրա դեմքը։ Աստված իմ, Ուոթսոն, այս ի՞նչ է։ Չգիտեմ, ասում են այդպիսի ձայները ճահիճներում հազվադեպ չեն, ես արդեն մի քանի անգամ լսել եմ դրանք։ Ոռնոցը նորից մարեց, տիրեց խորը լռություն։ Մենք կանգնել էինք, լարված ականջ դնելով, բայց այլևս ոչինչ չխանգարեց շրջապատի լռությունը։ «Ուոթսոն», ասաց բարոնետը, «դա շուն էր»։ Արյունը սառեց երակներումս, որովհետև Սր Հենրիի ձայնը սարսափից դողում էր։ «Ինչպես են բացատրում այդ ձայնը»՝ հարցրեց նա։ «Ովքեր»՝ «Տեղացիները»։ Բայց ախր դրանք բոլորովին անկիրթ մարդիկ են, միթե ձեզ համար միևնույն չէ, թե ինչպես են բացատրում։ Ուոթսոն, ասացեք, ինչ են ասում նրանք այդ մասին։ Մի րոպե տատանվեցի, բայց հարցն այնպես էր, որ չհաջողվեց լռության մատնել։ Նրանք ասում են, որ այդ Բասկերվիլների շունն է ոռնում։ Սր Հենրին տնքաց։ Այո, այդպես կարող է ոռնալ միայն շունը։ Երկար լռությունից հետո ասաց նա. Բայց նա ինչ-որ հեռու է, այն կողմերում։ Ես չեմ կարող որոշել, թե որտեղից էր գալիս այդ ոռնոցը։ Քամին բերեց։ Իսկ որտեղ է Գրինպենյան ճահճուտը, այնտեղ։ Այո, հենց այնտեղից էլ գալիս էր, թողեք, Ուոթսոն, չէ որ դուք ինքներդ էլ կարծում եք, որ շուն էր ոռնում։ Ես հո երեխա չեմ, մի վախեցեք ճշմարտությունն ասել։ Այն անգամ Ստեպլտոնն էր ինձ հետ, նա ասում էր, որ այդպես ճչում են ինչ-որ թռչուններ։ Ոչ, դա շուն է, աստված իմ, միթե այդ բոլոր հեքիաթներում ճշմարտության գոնե մի կաթիլ կա, միթե ինչ-որ անհայտ վտանգ է սպառնում ինձ։ Դուք դրան չեք հավատում, Ուոթսոն։ Ոչ, ոչ, բայց եվ այնպես, մի բան է այդպիսի հիմարությունների վրա ծիծաղել Լոնդոնում և բոլորովին այլ բան լսել այդ ոռնոցը ճահիճներում, մթության մեջ կանգնած։ Իսկ իմ հորեղբայրը, չէ՞ որ նրա դիակի մոտ շան հետքեր են գտել, ամեն ինչ համընկնում է։ Ես վախկոտ չեմ, Ուոթսոն, բայց այդ ձայններից արյունս սառչում է երակներումս, շոշափեք ձեռքս։ Ձեռքը մարմարի պես սառն էր։ Ոչինչ, վաղն ամեն ինչ կանցնի։ Ոչ, ես երբեք չեմ մոռանա այդ ոռնոցը, հիմա ինչ անենք, տուն դառնանք։ Ոչ մի դեպքում, բռնել այդ սրիկային, ուրեմն բռնել։ Ես և դուք որսում ենք տաժանակի իր աքսորականի, իսկ հրեշավոր շունը երևի մեզ… Գնանք, Ուոթսոն, թող դժողքի բոլոր ծնունդները շտապեն այստեղ, միևնույն է, նահանջել չի կարելի։ Ամեն քայլափոխի սայթաքելով, մենք դանդաղ առաջ էինք շարժվում։ Մեր աջ ու ձախ կողմերում խավարի մեջ բարձրանում էին ժայռոտ բլուրների անորոշ ուրվագծերը։ Առջևում առաջվապես երևում էր փոքրիկ դեղին լույսը։ Անթափանց խավարում հեռավորությունը որոշելուց ավելի խափուսիկ բան չկա։ Լույսն առկայծում էր մեկ հորիզոնի մոտերքում, մեկ էլ ընդամենը մի քանի քայլի վրա։ Բայց վերջապես նկատեցինք լույսի աղբյուրն ու հասկացանք, որ հիմա արդեն հեռու չէ այն։ Դա հալված մոմ էր, դրված քարերի արանքը, որոնք լույսը պաշտպանում էին քամուց և կողմնակի աչքերից, բաց թողնելով միայն Բասկերվիլ հոլի կողմից։ Մեր մոտենալը թաքցնում էր գրանիտե մի մեծ ժայռաբեկոր։ Մենք թաքնվեցինք նրա ետևում ու զգուշորեն նայեցինք դուրս։ Տարօրինակ էր այդ միայնակ մոմը տեսնելը ճահիճների մեջ։ Քարերը լուսավորող բոցի դեղին լեզվակ և շուրջը կյանքի ուրիշ ոչ մի նշան։ «Հիմա ինչ անենք»՝ շշնջաց Սր Հենրին։ «Սպասենք այստեղ»։ Նա երևի այստեղ մոտերքում է։ «Գուցե հիմա հայտնվի»։ Խոսքս չէ ավարտել, որ մենք նրան տեսանք։ Ճեղքում, որտեղ մոմն էր վառվում, հայտնվեց սարսափելի, կործանարար մոլությունների հետքերով ակոսված մի դեմք, որում մարդկային ոչինչ չկար։ Այդպիսի դեմք, կեղտակորույս, մազակալած, խճողված մազափնջերով, լիովին կարող էր ունենալ այն վայրենիներից մեկը, որ երբեմն ապրել էր այս բլուրների լանջերին։ Մոմի լույսը արտացոլվում էր նրա խորամանկ մանրիկ աչքերում, որոնք չարությամբ վազում էին այս ու այն կողմ, ճիշտ ինչպես մթության մեջ որսորդների քայլերի ձայնը լսած գազանի աչքերը։ Հավանաբար ինչ-որ բան կասկած առաջացրեց նրա մեջ։ Նաև Բերիմորը մեզ անհայտ ինչ-որ պայմանական նշան ունեին, կամ էլ նա ազգաց, որ գործերը լավ չեն, բայց ես իսկույն վախի հետքեր նկատեցի նրա զզվելի կերպարանքին։ Նա կարող էր ամեն վարկյան հանգցնել մոմն ու անհետանալ մթության մեջ։ Ես առաջ նետվեցի, Սր Հենրին իմ ետևից։ Աքսորականը աղաղակելով մի քար շպրտեց մեզ վրա, որը կտոր-կտոր եղավ, դիպչելով մոտիկ ժայռին։ Ես հասցրի միայն նկատել, որ նա կարճահասակ է, թիկնեղ։ Բարեբախտաբար այդ պահին ամպերի տակից երևաց լուսինը։ Մենք նետվեցինք բլուրնի վեր, իսկ աքսորականը սլանում էր նրա մյուս լանջով, լեռնային այծի ճարպկությամբ ցատկելով քարերի վրայով։ Հաջող կրակոցը կարող էր վիրավորել նրան, բայց ես ատրճանակը վերցրել եմ միայն պաշտպանության և ոչ թե անզեն մարդուտի կունքին կրակելու համար։ Ես էլ, Սր Հենրին էլ վատ վազողներ չէինք, սակայն շուտով հասկացանք, որ չենք հասնի նրան։ Նա երկար ժամանակ երևում էր առջևում, լուսնի պայծառ լույսով լուսավորված և վերջապես համարյա կորավ, վերածվելով փոքրիկ մի կետի, որն արագորեն շարժվում էր հեռավոր բլրի լանջով։ Գնալով մեր միջև մեծանում էր տարածությունը։ Վերջապես մենք լրիվ ուժասպառ եղանք, նստեցինք քարին ու սկսեցինք նայել նրա հեռացող կերպարանքին։ Եվ ահա հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ տարօրինակ ու բոլորովին անսպասելի մի բան։ Մենք արդեն բարձրացել էինք, որոշելով թողնել անօգուտ հետապնդումը։ Լուսինը մեր աջ կողմում էր, գրանիտեսյան անհարթ գագաթը հստակ գծագրվում էր նրա արծաթե սկավառակի ֆոնին։ Եվ այդ սյան վրա ես տեսա սև փայտե արցանի նման անշարժ կանգնած մարդկային մի կերպարանք։ Չկարծեք, Հոլմս, թե դա հալյուցինացիա էր։ Ես հաստատապես կարող եմ վստահել իմ տեսողությանը։ Որքան ինձ հաջողվեց նկատել, դա բարձրահասակ, նիհար մարդ էր։ Նա կանգնել էր ոտքերը մի փոքր բացած, ձեռքերը կրծքին խաչած, գլուխը խոնարած և ասես մտածմունքի մեջ նայում էր դիմացը փռված տորֆի ու գրանիտի թագավորությանը։ Հենց այդպիսին էլ ես պատկերացնում եմ այստեղի ճահիճների ոգուն։ Դա աքսորականը չէր։ Նա կանգնած էր աքսորականի անհետանալու տեղից հեռու և հասակով էլ նրանից բարձր էր։ Անսպասելիությունից չչալով ես դարձա դեպի բարոնետն ու բռնեցի նրա ձեռքը։ Մի վարկյանը բավական էր, որպեսի մարդն անհետանա։ Գրանիտեսյան սուր գագաթ առաջվապես մխրճվել էր լուսնի սկավառակի մեջ, բայց անշարժ լուր կերպարանքն արդեն չկար։ Իսկույն որոշեցի, որ պետք է գնալ այնտեղ և զննել այդ սյունը, բայց դա բավական հեռու էր մեզնից։ Իսկ բարոնետ նարկացների գլուխ չուներ։ Նա դեռ չէր կարողանում մոռանալ ընտանեկան մռայլ ավանդությունը հիշեցնող սարսափելի ոռնոցը։ Ըստ որում նա ինքը ոչինչ չէր տեսել և հետևաբար այդ տարօրինակ տեսարանը չէր կարող նրան հուզել։ «Հավանաբար պահակն էր, փախուստի պահից ի վեր դրանք վխտում են ճահիճներում»՝ ասաց նա։ Հավանաբար Սր Հենրին ճիշտ էր, բայց ես այնպես էի ուզում համոզվել դրանում։ Այսօր մենք Պրինստաունի իշխանություններին կտեղեկացնենք, թե փախստականը որտեղ է թաքնված։ Բայց եվ այնպես ափսոս, որ մեզ չհաջողվեց բռնել նրան ու նորից հանդիսավորությամբ բանտ տտանել։ Սրանք են վերջին գիշերվա դեպքերը և դուք, թանկագին Հոլմս, պետք է խոստովանեք, որ սպառիչ հաշվետվություն է ներկայացված ձեզ, Եվ պատմությունների մեծ մասը, իհարկե, ոչ մի առնչություն չունի մեր գործի հետ. Բայց ես հարկ եմ համարում իմ նամակներում հաղորդել բոլոր փաստերը, ընտրեցեք նրանք, որոնք ձեզ օգտակար կլինեն։ Այնուամենայնիվ, որոշ հաջողություններ ունենք։ Մենք իմացանք Բերիմորների վարքագծի ողջ պատճառը։ Սակայն տորֆային ճահիճների գաղտնիքը, դրանց տարօրինակ բնակիչների գաղտնիք առաջվա պես մնում է չլուծված։ Թերևս մյուս նամակում ինձ հաջողվի փոքրինչ բացել վարակույրի ծայրը։ Իսկ ավելի լավ կլիներ, եթե դուք ինքներդ գայիք այստեղ։